Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festivali. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova, u kojima ćemo na početku govoriti o najboljim radovima sa ovogodišnjeg konkursa Mladi 2016 Niš Art Fondacije. Potom idemo do Niša, gde je u Galeriji Srbija otvorena izložba likovnih umetnika jugoistočne Srbije, južnjački temperament. Govorit ćemo i o festivalu Grad teatar u Budvi, koji obeležava svoje 30. izdanje, predstaviti dve nove knjige izdavačke kuće Samizdat B92, govoriti o sinoćnjem nastupu klavirskog dua LP i na kraju prvog dela Kulturnih krugova pisac Mihajlo Pantić predložit će vam, poštovani slušalci, neke od naslova koje preporučuje za ovogodišnje leto za čitanje. U 16 sati počinje Filmorama. Na samom početku ćemo govoriti o nagradama upravo završenog festivala u Sopotu. On je ove godine bio posvećen kameri, odnosno snimateljskom radu. Čućete ko su nagrađeni i ljudi koji su ispred i iza kamere. Nego 16 sati i 30 minuta čućete neku vrstu reportaže sa snimanja filma Stado, koji u Beogradu režira Nikola Kaojo pod supervizijom Gorana Gajića. Čućete kako je do te situacije došlo, a negde oko 20 do 5 najavit ćemo i filmski festival na Paliću, koji će biti održan od 16. do 23. jula. Ono što je zanimljivo da i ove godine Sabolt Štolnaj, reditelj, inače čovjek koji živi na Paliću, ima za subotičku publiku, odnosno paljeličku publiku, novi film. Reč je o filmu Minotaur, a čućete i razgovor sa jednim od selektora Paričkog festivala, Petrom Mitrićem, koji govori o ovogodišnjem programu. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta.
That really me. Look what I have done. This is not who I wanna be. I gotta face myself, gotta chase my soul, gotta free my mind, get back my glow. I got to go. Yes, I got to. Run, 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 run. For my soul, I better go, 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 go. Making sure I go slow. I got to run, 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 run for my soul. I better go, 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 go. Making sure I go slow, slow. Gotta free my mind. Gotta chase my soul. Getting strange. Yes, I need a change. But I can't run away. No, I can't escape. I gotta face myself. Gotta free my mind. Gotta change my soul. Get back my glow. I got to go. guess I got to run, 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 run for my soul. Go, 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 making sure I go slow, slow. I got to run, 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 run for my soul. I got to go, 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 making sure I go slow, slow. I got to run, 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 run for my soul. I got to go, 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 making sure I go slow, slow. Gotta free my mind.
Sati i 6 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. U galeriji Kuće Legata predstavljeni su najbolji radovi sa ovogodišnjeg konkursa Mladi 2016 Niš Art Fondacije. Reč je o jubilarnom 10. konkursu koji je ove godine izazvao veliku pažnju mladih autora. Jedan od razloga je za naše uslove veoma visoki nagradni fond koji za prvo i drugo mesto iznosi 10, 5 i 3000 evra, prvo, drugo i treće mesto. Ove godine te nagrade su uručene Milanu Stepoviću, Dunji Trifun, Trufin i Aleksandri Ilić. O izložbi i nagrađenima slušamo u rubrici koju je pripremila Snežana Stamenković.
Na 10. konkursu Niš Art Fondacije učestvovalo je preko 500 mladih umetnika sa više od 1400 radova, što je ulogu člana žirija činilo veoma kompleksnom, kaže istoričarka umetnosti Neda Arnerić.
Svaka postavka i svako nagrađivanje je po meni jedna velika nepravda. Ali mi imamo samo jedan katalog i jedan prostor u kome izlažemo i te tri nagrade, i onda je vrlo teško rešiti kome i zašto. I dosta tu bude i razgovora i prepirki i razmišljanja, i po meni bi nekako umetnost trebala da se liši nagrađivanja i da nekako svi ravnopravno, samim tim što postoje kao umetnici, treba da budu nagrađeni, pogotovo u ovoj našoj sredini koja apsolutno ne vodi računa o kulturi.
Iz ugla mladog umetnika nagrada je potvrda da ste na pravom putu, kaže Aleksandra Ilić iz Zrenjanina, dobitnica treće nagrade.
Možda je čak i malo vremena prošlo da bih imala odnos u potpunosti zaokružen, jer za sad se dešava ta neka možda usmerenost pažnje ljudi iz profesije i okoline na rad, što mi je najbitnije, a to je ta neka novčana podloga sa kojom mogu da nastavim dalje da sprovedem svoje planove u okviru umetnosti, i motivacijono u smislu da, eto, ima, sad će da zvuči otrcano, ne nade u tom smislu, ali eto, kao, dobro je što sam se odlučila da se bavim ovim u tom nekom pogledu. Mislim, još uvek se to prelama, mi smo mladi i sad nastaju ta pitanja posle školovanja, pa eto, u tom smislu, to je ono za sad što mogu da zaključim.
Izložba u Kući Legata predstavlja radove 47 autora sa konkursa koji pokazuju njihov napor da realizuju radove koji će ih i u sadržajnom i u formalnom smislu izdvojiti. To je uspelo za rukom Dunji Trutin iz Beograda, koja je svoju skulpturu Dijadički odnos izradila od sunđera.
Sunđer je na neki način zaista specifičan u smislu što je retko ko se naravno hvata za neki materijal koji uopšte nije tako solidan, koji nema težinu, čak ne ide na ruku ponekad skulpturi u praktičnom smislu. Međutim, meni upravo ta njegova lakoća i to što je on tako, mislim, mi ga naravno prepoznajemo kao sunđer, poznat nam je taj materijal, međutim, on ima tu specifičnu strukturu, rupičastu i tako, u stvari na neki način čak i prozračan, ako mogu tako reći, tako da meni on odgovara u tom smislu što ga osjećam kao materijal koji nekako podseća na tu promenljivost odnosa, na neku lakoću, kretanje koje se dešava među ljudima, i to u suštini čini mi se kao idealan za pretvaranje nekog odnosa u jednu vrstu znaka, nekog obrisa koji se ponavlja, nečeg što je prosto uniformno i slično.
Milan Stepović iz Kragujevca, dobitnik prve nagrade Niš Art Fondacije za rad Hedonizam, izabrao je realizam kao svoj izražajni formalni okvir.
Kad se bavimo realizmom, a ovo je jako veliki problem šta se slika. Prosto ja nekako nisam pristalica da slikam portrete mrtve prirode, to je nekako fotografija sve već odavno rešila. I onda sam htio da se bavim nečim što je možda autentično, što je sad potpuno zanemareno. Ja sam baš malo prije razgovarao o tome da je, mislim, inspirisan umetnici realizma. To je Gustav Courbet koji je slikao tucače kamena, temu koju u tom trenutku su svi zanemarili. A tako sam i ja baš se negde pokušao da vidim šta je to danas karakteristično za čoveka. Gde je čovek otišao sa nekim svojim istraživanjima, šta su njegove, dakle, ciljevi. Negde sam primetio da je on potpuno zanemario tu jednu duhovnost, da je čovekov život se sada sveo samo na materiju, na pokušavanje da se kroz materiju ispuni čovek, što je apsolutno besmisleno i nemoguće, jer uvek mora da ostane neka praznina za nešto što se mi naziva neizrecivo, za nešto što ne može da se nikako ispuni u čulnosti. Hedonizam stvarno u izvornom smislu znači i duhovno i telesno uživanje, pravljenje se, dakle, neka ravnoteža, neki balans između tog života, što je inače cilj negde svakog čoveka. A ja sam hedonizam stavio ironično zato što je u današnjem smislu on znači bukvalno samo čulno uživanje i ono što, na primjer, eto imamo kod Platona gozba, na primjer, mi danas to gozbom nazivamo ono što se naziva gdje se puno jede, mnogo pije, ali gozba je zapravo mjesto gdje se govori, na primjer, o ozbiljnim temama. Moj hedonizam je zapravo značio isto zanemarenu, dakle, tu duhovnost, nego samo isticanje materije i pokušavanje da se samo na taj način čovjek ispoji. Čoveka na slici nema, ali on je prisutan, dakle, na drugi način, sve što se odvija, to je njegovo delo i to je ono što je postalo njegovo glavno interesovanje.
Čuli ste dobitnike nagrada Niš Art Fondacije. Njihove radove zajedno sa radovima njihovih kolega možete videti u kući Legata do 16. jula. Yeah.
15. 16. Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. U Galeriji Srbije u Nišu otvorena izložba likovnih umetnika jugoistočne Srbije. Južnjački temperament i kreativnost odlikuju radove afirmisanih, ali i mladih umetnika koji izlažu prvi put. O jednoj od najznačajnijih izložbi Galerije savremene likovne umetnosti sa kustosom Sonjom Vuksanović i učesnicima razgovarala je Bijana Mijalković.
Ovo je jedina izložba koja predstavlja umetnike jugoistočne Srbije, nastala je pre 10 godina.
Ovo je jedinstvena smotra, jeste, ima veći značaj s tim što je prerasla, nije više likovni umetnici Niša, nego je dobila na značaju jer obuhvata i okuplja umetnike iz čitavog jugoistočnog regiona. Ove godine se javilo 83 umetnika iz čitavog ovog područja, tako da na izložbi imamo zaista zastupljene sve likovne discipline, počev od crteža, svih vidova grafičkih otisaka, grafičkih disciplina, preko klasičnog uljanog slikarstva i slika na uljanim, zapravo akrilnim bojama, pa sve do skulpture i ambijentalne umetnosti.
Kakav je kvalitet u odnosu na ranije izložbe?
Mene raduje da umetnici, bez obzira što živimo u teškim vremenima, ipak su svih ovih godina zadržali kvalitet, što možete i videti na samoj postavci. Izloženi radovi su veoma profesionalno odrađeni. Napredak je, kažem, poslednjih godina se zaista vidi u uticaju savremenih medija, korišćenje različitih materijala i fantastično kombinovanje sa klasičnim slikarskim tehnikama, takođe na veoma visokom nivou. Raduje me što je na izložbi imamo i autore koji se bave skulpturom, to jest vajare, tako da smo zapravo ovom izložbom uspeli da obuhvatimo sve likovne discipline koje su aktuelne kada je u pitanju likovna umetnost.
Mislim da je ovo jedna od izložbi koju publika najviše voli.
Pa svakako, tu će prepoznati svoje prijatelje, kolege, komšinice, komšije, rođake, svakako će se videti prijatelji iz školskih dana jer su nam pristigli umetnici iz Dimitrovgrada, Pirota, Leskovca, Aleksinca i mnogih drugih mesta u okruženju. Žao mi je što izložba neće trajati 2 meseca jer zaista je obimna, zahteva veliki trud i veliki posao, ali u svakom slučaju, eto, uživaćemo do 31. jula.
Zvonimir Kostić-Palanski, zastupljeni na ovoj izložbi, čime se predstavljate?
Ja se predstavljam jednim radom rađenim u kombinovanoj tehnici, gde sam pokušao da povežem nekoliko simbola. Izuzetno cenim kao simbol lestve, podsjećaju me na jedan biblijski događaj iz vremena patrijarha Jakova i pokušao sam preko tih lestava da prikažem težnju čoveka da dosegne nedosegnuto, odnosno praktično da vidi Boga, odnosno da se susretne sa Bogom.
Kako ocenjujete ovogodišnju izložbu?
Pa ja se radujem uvek ovoj izložbi jer ona daje jedan presek stvaralaštva umetnika, pretežno članova ULUS-a, jugoistočne Srbije. Tako da je ovogodišnja, da tako kažem, produkcija ili izložba jedan bogati prikaz onoga što se stvara na jugu Srbije i mislim da to ne zaostaje ni za onim što se stvara u svetu.
Tijana Nikolić-Petrović se predstavlja jednom zanimljivom slikom.
Ovaj rad je nastao kao rezultat moje serije radova, praktično. Ovo nije jedini primerak. Ona pripada seriji likova. Ja sam generalno, možete kroz celo moje stvaralaštvo, imala jednostavno likove koje su, da kažem, imaju antropomorfne karakteristike, ali oni nisu baš bukvalno u pravom tu smislu te reči antropomorfni. Oni su sa odlikama životinja.
Mene je podsjetilo na neku bajku.
Jeste, ona i pripada čak jednoj seriji radova koji u stvari prate jednu dugu priču koju ja, nažalost, nikako ne uspevam da objavim.
Jeste li uspeli da vidite ostale radove? Kako vam izgleda izložba?
Nisam uspela još celu izložbu da pogledam, ali generalno mogu da kažem da je ova izložba privukla dosta autora sa, kako da kažem, svaki sa svojim svetom. I po tome mislim da ova izložba je jedinstvena što je okupila veliki broj radova koji su potpuno jedinstveni i ima neku svoju posebnu draž. E sad, treba proniknuti u sve te svetove i vidjeti kako, šta se tu dešava, koja je tu priča u pitanju.
Hvala vam mnogo.
I'm going where the chilly winds don't blow. I'm going where
Nastavljamo kulturne krugove i danas predstavljamo dve nove knjige izdavačke kuće Samizdat B92. Knjigu za mlade Aleksandra McCall-Smitha, školski broj Tobre Mori, i knjigu pesama troje autora Ivana Tokinja, Ognjenke Lakićević i Vladimira Tabaševića. Sa urednicom u samizdatu B92, Lidijom Kusovac, razgovarala je Dragana Kovačević.
Dakle, dobio izvanredne kritike i za dve knjige su se pojavile iz ovog serijala, znači i za prvu i za drugu. I moram da naglasim izuzetno dobre ilustracije Iana McIntosha. Dakle, ilustrovana je knjiga, ilustrovana je poput stripa.
Tako da će biti,
da, vrlo je moderna, tako da će biti zanimljiva, kažem, svim uzrastima će biti zanimljiva. I evo, ovo je dobra prilika, leto je, odmori su, prosto da svoju decu zabavite nečima i sebe da zabavite.
I domaća tu, naravno, književnost, ali poezija.
Ovo je nešto zaista neobično i vrlo sam ponosna na ovu knjigu, zato što je ova knjiga nastala između nekih romana koje pišu ovi autori, između neke proze koje pišu ovi autori, i dok sam ja čitala tu njihovu prozu koja je nekako u isto vreme stigla, ja sam došla na ideju, pošto oni svi pišu poeziju, da bismo mogli da objavimo jednu zbirku pesama. Reč je o knjizi koja se zove Troje. Autori su Ivan Tokinj, Ognjenka Lakićević i Vladimir Tabašević. Zaista zvezde, mlade zvezde u usponu, neki su već zvezde od njih. Oni su različitih godina, ali su nekako po senzibilitetu, ne toliko generacijski, nego su po senzibilitetu vrlo slični i u prozi i u poeziji. Ivan Tokin, ovo je prvi put da on objavljuje poeziju, zapravo shvatio je da taj njegov izraz ne mora biti samo prozni. Njegova proza zapravo podsjeća na poeziju u prozi. On je napisao jednu veliku poemu. Druga autorka, ovako po redu sad kako smo ih u knjizi poređali, je Ognjenka Lakićević. Ognjenka Lakićević je poznatija onima koji vole modernu muziku. Ona peva u bendu Autopark, inače je kompletan autor i piše i komponuje i peva. Reč je o ljubavnoj poeziji. I treći autor, Vladimir Tabašević, za njega smo zapravo, većina nas je čula prošle godine kada je on ušao u najuži izbor za Ninovu nagradu svojim zaista izvanrednim romanom Tiho teče Mississippi. Njegova poezija je malo drugačija, dakle tu ima i ljubavne poezije, ali dakle ono što prati kao nekakav teret njegov život njegovo detinjstvo u Mostaru, njegov život u toj sredini iz koje on zapravo došao u vreme nekakvih ratnih dešavanja, to se vidi u njegovoj poeziji. Njegova poezija ima malo drugačiji ton te ozbiljnosti, ali oni koji vole ljubavnu poeziju biće zapravo iznenađeni kako izgleda savremena, moderna ljubavna poezija ovako mladih autora, sličnih po senzibilitetu.
Sada
15 sati i 30 minuta u kulturnim krugovima govorimo o gradu teatru u Budvi, koji ove godine obeležava 30. izdanje. Slušate rubriku koju je pripremila Mira Knežević.
Svetlana Ivanović je u ime festivala Grad teatar u Budvi zadužena za odnose sa javnošću i evo je danas sa nama u našoj emisiji Kulturni krugovi. Svetlana, srdačan pozdrav.
Srdačan pozdrav vama, pozdrav svim slušalcima.
Budva Grad teatar, odnosno Grad teatar festival, ove godine obeležava jubilej 30 godina neprekidnog održavanja ovog festivala, koji privlači pažnju ne samo publike i ne samo medija u Crnoj Gori, nego je to i čitavog regiona, a možemo reći i na svetskom nivou, jer je ovo međunarodni festival.
Upravo tako, 30. jubilarni festival je u toku. Hvala vam na tome što ste primijetili da se festival evo već u tom periodu održava prije svega u kontinuitetu, što je jako značajno budući da svi znamo kako su vremena za kulturu. Zaista da. Festival sa renomeom koji je ostavio traga ne samo u domaćoj pozorišnoj produkciji i prije svega programima svih ostalih vrsta umjetnosti, već naravno i u produkciji regiona.
Kakav je program ove godine? Da li je to što je jubilarni nešto bogatiji ili je onako kako je bilo predviđeno planom još od prošle godine?
Što se same polazne ideje tiče za proslavu velike godišnjice festivala, činjenica je da ona morala biti omeđena financijama o kojima svi treba da mora nažalost računa u ovim vremenima, međutim ispostavilo se da su programi koji su odabrani za festival zaista zavridili ne samo veliku pažnju publike i stručne javnosti, već su pokazali da i sa manje novca, a sa pametnim izborom možemo napraviti veliki festival. Upravo je to pokazano u ovom periodu koliko festival traje, to je nekih 15 dana za sada. Ispostavilo se da smo imali zaista vrlo značajno otvaranje na kome su predstavljene tri programa, prije svega veliko gostovanje jednog od najpoznatijih izraelskih pisaca Davida Grossmana na samom otvaranju Trga pjesnika, potom gostovanje predstave Antigona 2000 godina kasnije u režiji Lenke Udovički i u samu ponoć na sceni između crkava nastupio je Rada Šerbeđija, jedan od velikih prijatelja festivala, budući da je bio i član prve umjetničke direkcije koja je 87. godine pokrenula ovu priču. Značajan događaj na festivalu koji se već desio je i premijera predstave Jesenja sonata koju smo radili u saradnji sa pozorištem Atelje 212 iz Beograda. Premijera je rađena u čast ne samo jubileja Grada teatra, već i jubileja ateljeja. Beogradska premijera je zakazana za 22. septembar i prema onome što smo imali priliku da vidimo u Budu, bit će to velika predstava i po ovom izvođenju. Svi ostali programi dakle zadovoljavaju ono što je nama jako važno, a samim tim nadam se i publici i svima ostalima, a to su visoki estetski kvaliteti.
Pa kad pomenuste publiku, znamo da publika, verna publika, a uvek ima i one nove, prati sve programe festivala Grad teatar. Nadam se da je tako i ove godine.
Upravo tako, veliki festivali na neki način i odnjeguju svoju publiku, ali s druge strane daju zalog za povjerenje da se ono novo što se dovede na festival će ispuniti njihova očekivanja, tako da se iskreno nadam da smo i ove godine ispunili tu misiju, da do kraja festivala naravno ima još dosta, 10. avgust iz naše perspektive jako daleko, ali se iskreno nadam da će i ove godine ne samo ljudi koji nas prate već 30 godina, već i ljudi koji počinju da se interesuju i za pozorišna, i za likovna, književna i muzička dešavanja, vidjeti u čemu je značaj i smisao Grada teatra.
I Svetlana, još jedno pitanje, šta je zanimljivo danas na programu festivala ili narednih dana?
Evo, upravo možemo najaviti večeras još jedan veliki događaj na festivalu. Biće izvedena komična opera, bajka u jednom činu, Dve glave i devojka. Naravno, operu je komponovala poznata srpska kompozitorka Isidora Žebeljan, libreto je napisao Borislav Čičovački, opera je rađena u režiji Borisa Liševića, etablirana imena u svojim domenima umjetničkog djelovanja, izvedena je naravno na Paliću 8. jula, ali budući da smo mi koproducenti ovog projekta, svi posjetioci Grada teatra će večeras biti u prilici da gledaju premijerno izvođenje ovdje kod nas u Budvi i sutra na samom trgu ispred Starog grada će biti izvedena repriza ove opere. S jedne strane i u čast jubileja grada teatra, s druge strane u čast Dana državnosti Crne Gore i na trećoj strani turistička organizacija Budve, koja također doprinosi da ovaj festival traje, obilježava svoj dan, tako da smo se nekako našli u proslavama različitih jubileja.
Say it doesn't exist, 'cause no one would like to admit that there is a city underground. People live every day off the waste and decay, off the discards of their fellow man. Here in Sub City, life is hard. We can't receive any government relief. Won't you please, please give the president my honest regards for this regarding me. There's too much crime in these streets, my sentiments exactly. Government and big business hold the purse strings. When I worked in the back end. I'm at the mercy of the world. Guess I'm lucky to be alive. Here in South City, life is hard. Can't receive any government really. Won't you please give Mr. President my honest regards for this regarding me. They say we're falling through the cracks. They say the system works, but we won't let it help. Never stop to think we might just one hand out way to make an honest living. Living, this ain't living. Here in Sub City, life is hard. We can't deceive any government. I do deserve this, and my trust in God. Worked every day of my life, thought I had some guarantees. That's what I thought. Please, that's what I thought. Here in Sub City, life is hard. We can't receive any government. Dear Mr. President, my honest regards for this regarding me. Last night I had another restless fever, wondering what tomorrow might bring. Last night I dreamed a full good light was shining down on me. I screamed myself away, that I must be dying. But I must be dying. Just here in Sub City, life is hard. We can't receive any government really. I like to give Mr. President my honest regards.
15 sati i 41 minut na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturni krugovi. Kako kažu na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Beogradu je temperatura 35 stepeni, nije dostigla tih 40 najavljenih, a sigurno je sinoć u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja bilo prijatno. Tamo je nastupio klavirski duo LP, a na koncertu je bio Srđan Teparić.
Već više puta pisac ovih redova imao je priliku da razmatra interpretacije klavirskog duo Sonja Lončar i Andrije Pavlovića, poznatijeg kao LP duo. Sastav koji bi ispoljavanje muzičkih gestova i sugestivnošću momenta transfera zvučnih fenomena u domen fikcije mogao da posluži za pisanje ozbiljnije studije, uvijek je zahvalan za razmatranje i analizu. Zbog toga će se ovaj radijski prikaz na veoma sažet način dotaći ključnih tačaka njihovog izvođaštva, koje su se same od sebe nametnule posle koncerta u Kapetan Mišinom zdanju. Prvi aspekt njihovog izvođaštva, naročito istaknut na posljednjim njihovim koncertima i zdanjima, jeste tokatnost. Motorični ritam koji u pojedinim kompozicijama poput mehaničke destrukcije Kima Helvega zna da pređe u mehanički, čini se kao osnova njihovog izraza. Narastujući ostinato i varirana repetitivnost, u svojim naletima posjeduju veliki dinamički potencijal i višeslojnost, kroz koju je moguće nazreti sopranske odbljeske, kvazimelodijske pokrete nekog od unutrašnjih glasova i uvek stabilnu basovu osnovu. Pokreti basa toliko su istaknuti da je neminovna asocijacija na baso continuo. Naravno, njegova uloga je izmenjena u odnosu na originalnu, jer se najčešće ne kreće slobodno po dobro kodiranom lestično-harmonskom prostoru, već naprotiv. On veoma često ukazuje na pratnju popularnih pesama i igara na tragu bluza, džeza ili rock'n'rolla. Zajedno sa tokatnošću, naravno, nameće se i koncertantnost, moglo bi se reći i briljantnost. Oni se naziru u kompozicijama Hila Meiringa ili u kružnim i ritmički pomerajućim pasažima kompozicije Postcards of Dreadlock Marka Melica, koja kao da predstavlja transkripciju instrumentala nekog od talentovanih Berkeley gitarističkih metal heroja. U kompoziciji Contest Chica Corea, LP duo kroz impresivan preplet donica u bukvalnom smislu oživljava ideju koncertantnosti ili takmičenja. Spominjući se ove crte, neminovan je i naglašen ritmički aspekt njihovog izvođaštva. U kompoziciji Yellow Lole Perin koristili su se tapšanjem, dok su komplikovani ritmički obrasci osobina svih kompozicija koje izvode. Melodijski aspekt u interpretacijama LP duo je sve prisutan, ali najčešće nije eksplicitan. Sposobnost da se određena melodijska linija izvuče iz zbira ostinatnih motoričnih skupova predstavlja jedna od najimpresivnijih osobina ovog sastava. Da nije baš uvek tako, ipak govore kompozicije poput Hiljadu borova Ivana Božičevića ili Red Summer Sunset Hila Meiringa sa nedvosmisleno naglašenim melodijama melanholičnog karaktera. I najzad, još jedan bitan aspekt izvođaštva sastava LP duo predstavlja sposobnost improvizacije. Ukoliko se u obzir uzmu sve pobrane tačke, evidentno je da Sonja i Andre u stvari oživljavaju sve one osobine klavijaturnih instrumenata koje su oni imali u 17. i u prvoj polovini 18. veka, sa drugačijom sadržinskom osnovom, naravno. Njih dvoje su pokazali da se klavijaturnom instrumentu može pristupiti na drugačije načine od ustaljeno akademskih, već trasiranih i mnogo puta izrabljenih metoda izvođaštva. Ipak, daleko od toga da je ova osobina najvažnija umjetnosti sviranja ovog sastava. Tajna interpretacije LP duo leži u tome što se čini da svaka od izvođenih kompozicija biva ponovo stvorena iz igre. Preusmjeravanje preuzetih zvukova i samo njima znanog domena u fikciju zaista deluje poput igre u okviru koje zvuk biva rekreiran u vrednost obojenu svojstvima magije. Zbog toga, oni posjeduju onu retku osobinu prisvajanja, odnosno poniranja u interpretaciju do nivoa isticanja kreativnosti posle koje se čini da su izvođene kompozicije zapravo njihove. Thank you.
Radio Beograd 2.
15 sati i 47 minuta, dakle LP Duo je sinoć nastupio u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja, a za kraj prvog dela Kulturnih krugova Mihajlo Pantić, pisac, preporučuje neke od književnih naslova za čitanje tokom leta. Njegovu preporuku zabeležila je Sonja Milovanović.
Pa ima ona čuvena formulacija muzičar za muzičare. Znači, postoji muzičari koji ne sluša niko osim muzičara ili iz njih učite. E, pošto sam ja pisac priča, ja učim, odnosno saobražavam ili merim, upoređujem ono što želim da kažem sa velikim majstorima priča i reći ću vam nekoliko imena pisaca koje ja volim da čitam. Mislim da, recimo, volim priče Gajte Gazdanova, imate ih u našem prevodu, volim priče Ljudmile Ulicke, mislim da su izvanredne, takođe ih imate u našem prevodu, volim Hrabalove priče, one su duhovite i baš su ovako za, da kažem, letnju atmosferu, popravljaju vam raspoloženje. Volim priče Bernharda Šlinka, malo pre ste pomenuli, korigujući jeli nepravilnu upotrebu reči čitalac i čitaoc, i pojam čitač. E, naša publika zna Šlinka pre svega kao pisca onog čuvenog romana po kojem je snimljen još čuveniji film Čitač. Međutim, Šlink je mnogo bolji pripovedač i prevedeno je opet jedna knjiga, zove se Bekstvo od ljubavi, a druga se zove Letnje laži. Kud ćete lepše naslove za letnju lektiru. I naravno volim jednog savršenog, o Singeru neću ni da govorim, njega stalno čitam, recimo Mala muda. Ima jedna fascinantna knjiga priča koju čitam svake 2-3 godine, zove se Crno je moja omiljena boja.
I uvek povratak klasicima, što vi
pa leti, da, zato što preko godine kao član Ninovog žirija nisam u situaciji da čitam, ne znam, Prusta ili Dostojevskog, nego moram da čitam knjige koje su na stolu, odnosno na tekućoj traci, kako ja volim da kažem, tako da leti možete da se posvetite nekoj knjizi koju ste čitali toliko davno da ste zaboravili da ste je čitali ili koju možda uopšte niste čitali, jer ima velikih knjiga koje ste propustili iz nekog razloga. Recimo, ja mislim da kad odem u penziju da ću neizostavno pročitati Josifa i njegovu braću, jer to do sad nisam uspeo da učinim.
I čini li vam se da je u toku leta možda neka pažnja izdavača, medija, kada je o čitanju reč, slabija, ili leto ima neku svoju posebnu šemu?
Pa ja mislim da čak i ljudi koji inače preko godine ne stižu, ne zato što ne vole da čitaju, nego naprosto nemaju vremena, mislim da se leti vrate. I vidim, recimo, po čitanjima sada ovog leta, inače to se izobičajilo da sad pisci idu po bibliotekama, jedino ako dobijete Ninovu nagradu, pa sad ne mogu da vas preskoče, ali produkcija književna se po bibliotekama iz 300 razloga više ne prati, međutim imate razne, eto tako, skupove, prigodne svečanosti, čitanja u bibliotekama po celoj Srbiji, odjednom se to nekako intenzivira i ono što me raduje, uvek ima publike, što je znak da malo smo suviše podlegli tom stereotipu, znate, ono, često se govori ljudi ništa ne čitaju, nije tačno, evo to vam govorim iz svog neposrednog iskustva, a druga stvar, pogledajte, okruženi smo milionima knjiga, da su te knjige nepotrebne, ne bi stajale u samoposluzi na benzinskoj pumpi. Znači, ipak to neko uzme pa čita, šta god da je to, ali ipak ljudi imaju tu naviku i to je više nego dobro.
Imate li neku preporuku kada je reč o tim festivalima književnim i ne samo književnim, muzičkim? Da li nešto pratite posebno u toku leta što biste i slušao?
Pa naravno da pratim, zato što su mi ti festivali na 300 metara od moje novobeogradske zgrade. Pa čak i kad ne idem na njih, ja ih odlično čujem. Ali neću da ih reklamiram zbog marke piva. Reći ću, recimo, dve odlične, da kažem, kulturne svečanosti i unutrašnjosti koje se o preobraženju već godinama odvijaju u Kraljevu i u Raški. Imate u Kraljevu onu vrlo poznatu i prestižnu nagradu Žička Hrisovulja, to je jedna prava svečanost da se ljudi baš okupe oko poezije i uvek po pravilu o nekom dobrom pesniku je reč i napravi se i simpozijum, što mi je jako drago. I zadnjih, recimo, 7-8 godina u Raški imate isto Raške duhovne svečanosti, gde se dodeljuje sve prestižnija nagrada Stefan Prvovenčani, odlična. To vam je kao, ali najiskrenije, kao da se nalazite u epicentru kulturnih zbivanja ove zemlje. Tu uvek imate vrhunski književni program, izvanredan muzički program, izvanredan književni program, i na kraju imate dobitnika te nagrade, i onda ta tri dana, to je, ja mislim da Raška živi za ta tri dana.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs. Eko.
Ej, je ljubav naša, kad nema ko da praša.
PGP RTS predstavlja.
Ja, oblacima.
grupe Stil. Deo sna. U prodaji.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao danas ne odluku.
Agata.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 16 sati najavljujem temat kulturnih krugova utorkom Filmoramu, u kojoj ćemo na početku rezimirati filmsku prošlu nedelju. Vodit ćemo vas na snimanje filma Stado, koji u Beogradu pod supervizijom Gorana Gajića režira Nikola Kojo. I najavit ćemo filmski festival na Paliću, najavit će ga Petar Mitrić, jedan od selektora festivala i jedan od koselektora i autor filma Minotaur, Sabol Čtolnaj, koji će i ove godine imati premijeru svog filma na Paliću. Vrlo je zanimljivo ostvarenje u pitanju i nije klasičan film, odnosno neka je vrsta recikliranog materijala koji je korišćen i u filmu prethodnom Sabolča Tolnaja. Na samom početku, dakle, govorimo o filmskom festivalu u Sopotu, koji je završen u subotu uveče dodelom nagrada. Reč je o 45. izdanju ovog jednog od najdugovečnijih festivala u Srbiji. Tokom 5 dana publika je u Sopotu imala prilike da pogleda najbolja ostvarenja domaće kinematografije koje su nastala tokom prošle godine. Što se nagrada tiče, o njima je odručivao žiri u kome su bili Jovan Joca Jovanović, koji je bio predsednik žirija, reditelj, Damjan Radovanović, direktor fotografije, i Željko Antović, scenograf. Ove godine u fokusu Sofesta bila je kamera, tako da je glavna nagrada festivala Sunce Sofesta i novčani iznos od 123.000 dinara pripala filmu Pored mene, odnosno direktorki fotografije Maje Radošević, za snažan, iskren i autentičan prikaz stanja u društvu kod mladih ljudi, izražen kroz hrabre i provokativne filmske prizore. Ovu nagradu je obezbedio Filmski centar Srbije. Ostale nagrade stručnog žirija čine statuete Sunce Sofesta i novčani izvoz od po 50.000 dinara. Za najbolju fotografiju nagradu je obezbedila modna kuća Mona. Nagrađena je Jelena Petrović, kostimografkinja filma Smrdljiva bajka, koju je režirao Miroslav Nopčilović. Za najbolju scenografiju Aleksandar Denić je dobio nagradu za scenografiju u filmu Igra u tami. Nagrada za najbolju originalnu muziku pripala je Dobrici Višnjiću, koji je komponovao muziku za film Porodica Saše Radojevića. Za najbolji dizajn zvuka nagrada je pripala Zoranu Maksimoviću i Ognjenu Popiću, koji su radili dizajn zvuka za film Procep Dejana Zečevića. Film Pored mene odneo je još jednu nagradu, reč je o nagradi rediteljskoj, koju je dobio Stevan Filipović, ali ovoga puta za najbolju montažu. Predsednik žirija, reditelj Jovan Jovanović, je pohvalio novi koncept festivala i spremnost da se ovaj festival menja. Na ovom festivalu i publika je dodeljivala nagrade. Žiri publike, koji su činili Ana Galić, Aleksandar Čupić i Bogdan Koroman, odlučio je da nagrada žirija publike za najbolji film u iznosu od 123.000 dinara i statueta Sloboda pripadne producentskoj kući Hipnopolis Film za film Pored mene, uz obrazloženje da film daje upečatljiv prikaz otuđenosti jedne čitave generacije koju maestralno na filmsko platno donosi plejada mladih srpskih glumaca zbog kojih vredi otići u bioskop. Reditelj i scenarista ovog filma je Stevan Filipović zajedno sa Milenom Bogabac. Oboje su dobili i diplome i žiri publike dodelio je ove godine i dve glumačke nagrade. Od ove godine te nagrade nose ime Velimira Bate Živojinovića. One su u vrednosti od 23.000 dinara. Za najbolju žensku ulogu nagrađena je glumica Jelena Đokić, koja tumači glavnu ulogu u filmu Smrdljiva bajka Miroslava Momčilovića, a za glavnu mušku ulogu nagradu je dobio Radoš Bajić, koji igla glavnu ulogu u filmu Braća po babine linije, koji je sam režirao. Dakle, festival je završen u subotu u Sopotu. Bilo je vrlo zanimljivih dešavanja, organizovana je izložba u čast Božidara Nikolića, projekcija filma Balkanski špijun pored Vodenice u Nemanji kućama. Ostaje nam još da vidimo šta će se narednih godina, kada je u reč o konceptu ovog festivala, dešavati.
To a higher power for this decision. It's confusing to feel the way that I feel for you, but I'm gonna tell you the truth. If that's not love, what is it? What love means? Yeah, yeah. What is it? Simple arithmetic eludes me. How did you plus me get to be three? Is she a girl? Is she a friend? Is she the one who brings our story to an end? If it's not love, what is it? If it's not love, what is it? Look at me, listening to what you say. I don't love her, she doesn't mean a thing to me, baby.
nod my head and proud. Today's the day I stopped being your clown.
Stefane, tamo ima jedna tračica kod Nataše koju želim da isečemo. Tu je negde, nije ta, još jedna je iznad nje. Ta. Ne, još iseci ispod svoje ruke. Ispod svoje ruke, dole, dole, sedi tu. Tako je. To, kitaj to. Ajde. To, ajmo, dobar. Gotovo. Dajte mesto u kadar.
Bili smo na snimanju filma Stado koji režira Nikola Kojo. Reč je o projektu koji je dobio sredstva od Filmskog centra Srbije po scenariju Nebojše Romčevića. U prvobitnoj podeli ovaj film je trebalo da režira Goran Gajić. Međutim, producenti Nikola Kojo i Biljana Prvanović dopisom su obavestili Filmski centar Srbije da je snimanje filma Stado započeto 23. juna i da će zbog neodložnih obaveza i dugo očekivane ponude iz Amerike reditelj Goran Gajić morati da napusti snimanje tokom 15 dana. Producenti su suočeni sa ovakvim stanjem stvari, a u cilju odgovornog korišćenja sredstava obavezali da će za početak snimanja, kao i za datum premijere filma Stado, koji je 24. novembar, prihvatiti da Goran Gajić bude supervizor režije, a da rediteljsku palicu preuzme Nikola Kojo, producent i idejni i autorski tvorac ukupnog projekta filma i TV serije, na čijoj realizaciji radi poslednje dve godine. Filmski centar se odmah obratio svojim pravnim savjetnicima i sa svom potrebnom dokumentacijom kako bi se upoznali sa stanjem stvari i ponudili zakonsko rešenje za novonastalu situaciju. Filmski centar i upravni odbor će doneti odgovarajuću odluku o tome, a film se, kao što rekao, kao što ste čuli, snima. Ono je, što ste čuli na početku, zapravo bio jedno od uputstava koje je direktor fotografije Goran Joksimović davao ljudima koji su zaduženi za scenografiju i uopšte za izgled scene. A sada o ovoj situaciji u kojoj se našla producentska kuća koju vode Biljana Prvanović i Nikola Kojo, K12 film i TV production, govori producentkinja filma Biljana Prvanović.
Mogu reći da sam možda zaista imala sreće. Ja sa Srđanom dugo, već skoro 15 godina, pokušavamo da uradimo jedan veliki projekat koji se zove Bodljikavo prase i on je ponovo odbijen na Filmskom centru. Onda smo kao nekako, sve mi se činilo da je potpuni mrak. Onda smo se, Nikola je i ja, nekako eto tako super organizovali i rešili da eto uradimo, uradili smo one mamurluke, što vi takođe znate, što je bio pilot, pokušali da zapakujemo seriju, taj naš pohod, mislim, da zatvorimo skoro 60 epizoda je onako bio vrlo, vrlo komplikovan. Onda smo ipak rešili da Romčević napiše scenario za film, aplicirali smo na Filmskom centru, gde je prvi put ove godine kao otvorena neka posebna sekcija za komediju. i dobili smo sredstva i moram da kažem, vrlo sam srećna i ponosna, zaista u Srbiji je preteško, mislim, uopšte raditi film, ali nekako su se ovde stvari otvorile, prvenstveno mislim zato što je komedija i zato što je ljudima više valjda zlo od ono, ozbiljnih tema, i zato što je apsolutno autorska ekipa i glumačka ekipa fenomenalna. I bilo mi je lakše kao producentu i naravno Nikoli, koji je ovde takođe producent i reditelj prvi put, pošto nam je sad supervizor Goran Gajić, došle do male promene, jer Gajić ima iskrslo me neki posao, mislim, neodložen u Americi, koji dugo čeka, neki 15 dana i prosto, eto, naša produkcija tako mala nije nekako uspela da to finansijski isprati, pa smo napravili taj divan kompromis, Gajić je tu non stop sa nama, neće biti tih 15 dana, ali naravno sve vreme je tu uz Nikolu, i tako smo uz televiziju prvu sa kojom imamo tradicionalno dobro iskustvo i saradnju, Parada je bila prvi veliki posao koproducentski sa njima, uz pomoć Filmskog centra i prvi put Cineplexa, koji je ovako ušao kao koproducent, i naravno uz priličan broj, jedna od koleginica izbrala je da je 29 logotipa bila na velikom Media Wallu na konferenciji za štampu, što u stvari govori ne o tome da je nama sad lako da to radimo, nego smo samo prosto shvatili da prvo to je gomila prijatelja, prvenstveno Nikolinih i tako dalje, i naravno dugogodišnje iskustvo vam prosto daje to da vi profesionalno dobro radite i dobro se nekako dobar posao pravite sa sponzorima, i onda vam se oni uvek vraćaju, a vi uvek imate kredit da im se obratite, i naravno činjenica da više nema malih sponzora. Znači, kogod vam da bukvalno liter Coca-Cola je onako, je apsolutno onako dobrodošao u svakom smislu. Tako da mislim da je ovo sad nekako otvorilo neka nova vrata u smislu, eto, te komedije, neke dobre energije, divne ono kao autorsko-glumačke ekipe, stvarno da se ne ponavljam. I ono što nam je možda ostalo kao neki novi element jeste, mi smo aplicirali na Hrvatskom fondu, dakle, HAVC je raspisao konkurs pre 3 meseca, mi čekamo rezultate u narednih mesec dana, a znate da su uslovi, naravno, da Filmski centar Srbije podrži projekat i da uđe neka nacionalna televizija. Evo, mi se nadamo uz veliku, naravno, ekipu koja je regionalna i tako dalje, da ćemo i tu dobiti sredstva, i pogotovo što nam je Cineplex, čija baza jeste u Beču, ali oni i centralu takođe imaju u Zagrebu, da će nam nekako omogućiti da dobijemo i ta sredstva, i jedva čekam naravno i premijeru i sve to zajedno, i regionalnu i svetsku, i stvarno se nadam, pošto je, mislim, toliko atmosfera divna i toliko je tako nekako smeh, radost i veselje, da se nadam da će tako da prođe i u distribuciji. Eto.
Da. I kad smo već kod koprodukcija, da kažemo i to da su prethodna dva filma zapravo bili koprodukcije sa Hrvatskom i nagrađivane u Hrvatskoj. Ja ću konstatovati da je Parada u stvari počela da živi punim plućima tek posle premijere u Hrvatskoj. Tako da ja očekujem, ajde da se nadamo da će HAVC pozitivno odgovoriti na tu aplikaciju.
Ono što je interesantno za Paradu jeste da Filmski centar Srbije nije dao sredstva za Paradu, što je Srđan već 300 puta ponovio, ali meni je to sad vrlo zanimljivo uopšte kad posle tako velikog uspeha jednog filma Filmski centar nije dao sredstva, a dobili smo na HAVC-u, što je potpuno bio presedan. I onda kad smo dobili sve pare na svim fondovima u regionu, onda smo mi aplicirali i onda smo dobili, što bi se reklo, za postprodukciju. Tako da, mislim, je to prosto napravilo nekako regionalno jedan od najuspešnijih filmu u poslednjih 20 godina, pošto recimo Hrvatski HAVC i uopšte publika, pošto je, mislim, zaista Parada imala 180.000 gledalaca, što je totalno ludilo, kažu da nijedan film ni domaći, a Paradu tretiraju domaćim filmom u Hrvatskoj, nije imao toliko gledanosti. I Nikola Kova, naravno, tu je bio i koproducent i igrao glavnu ulogu, kao što znate. Nekako smo imali, eto, kredit, tako da kažem, i Nikola i ja da sad i da nam ponovo uđe prva i da eto pokušamo da dobijemo neka sredstva u Hrvatskoj. Mislim da je, kako da kažem, imali smo skoro neko predavanje nekim mladim ljudima koji su završili produkciju, režiju, i onda smo Srđan Dragojević, ja i Gonča imali nekakve, nešto smo im držali, neka predavanja o tome, i onda naravno kukaju i žale se kako je teško i šta ja znam. Ja sam samo sam ih ubedila da su to uvek izgovori. Mislim, jeste teško, ali mislim da se upornost, evo moj slučaj, stvarno ozbiljno isplati. Mislim da čovjek ne treba da odustaje ako imate zaista, ako verujete prvenstveno u projekat, i onda ako imate prosto i volju i želju, i to je prosto, se uvek na kraju isplati.
Pa da, ali ta upornost ipak ne može da bude samo nešto na što se oslanjamo. Mislim, umetnost i kultura treba da se finansiraju, i to velikim sredstvima. Mi ovde vidimo zaista vrhunske glumce. Kaže Nikola Kojo da oni učestvuju aktivno u tome, kako u radnji filma, dakle, pronalaze se ulogama koje tumače, dodaju, oduzimaju, razgovaraju. Dakle, kultura je nešto što treba da se neguje, a dobra volja ide i uz to. Mislim, moraju i glumci i ekipa da žive i da jedu.
Apsolutno, pa to je, stalno se šale sa mnom, zato što ja obožavam da kao dolazi gomila ljudi koja ovde kao radi, kao volonteri i tako dalje, a ja stalno kukam, te kao moram od nekih para da platim i glumci i ekipu i tako dalje, bez obzira što kukam i za benzin, koji mi mnogo znači, i za hranu, i za catering i tako to, onda se stalno šale kako kao gomila volontera, kao to je sve super, nemaju honorara, ali ipak moraju da jedu. kao prosto jeste super je stvarno i atmosfera, i mi zaista imamo mnogo sad i volontera i mladih ljudi, i mislim baš smo onako nekako jako skladna i slatka ekipa, eto, i mislim mnogo se radujem i toj poslednjem danu snimanja koji smo takođe nekako, evo ga i Gajić, nekako super napravili, nekako je taj optimizam, nekako se i film završava sa nekom verom, ono kao u lepšu i divniju i srećniju budućnost.
Dušane, da li da malo raščistimo ovo putu ekspert? Ne, ne, ne.
Ovo su tonovi koji su zabeleženi na snimanju jedne od scena u filmu Stado, koji režira glumac Nikola Kojo. Reč je o urdebesnoj satiričnoj komediji o životu iza kamere. Često veća drama prethodi filmskoj ili televizijskoj drami. To je priča koja može biti ispričana na mnogo jezika i u mnogo država, pa čak i u mnogo različitih vremena. Do sjaja i blještavila crvenog tepiha na svečanoj premijeri ne dolazi se putem posutim ružama, već kompromisima, borbom, pa i paktom sa đavolom, ako je potrebno. Stoji u sinopsisu ovog filma koji, kao što rekoh, režira Nikola Kojo, scenarijo je za ovaj film napisao Nebojša Romčević, a superviziju ovog projekta, odnosno snimanja ovog filma kao supervizor, prati Goran Gajić, koji je bio naznačen kao reditelj prvobitni filma Stado. Slušamo razgovor sa rediteljem Goranom Gajićem. Evo ste ovde u ulozi supervizora, trebalo je da budete reditelj, saznajemo da imate neodložne poslove u Americi, ali kako doživljavate sad vi tu svoju superviziju u odnosu na ulogu koju je trebalo da budete, da imate?
Pa čudan je osjećaj, mislim, drugačiji, ovoga, zato što nekako treba da se povučem u drugi plan, i to je cela ideja, nekako da pomognem da ekipa počne da funkcioniše, da cela stvar, da se ustanovi neki određeni ritam rada, a onda trebam prepustiti i Koja već sam po sebi zna šta treba da radi, tako da puštam njemu da se bavi tim poslom.
Vrlo često se glumci nekako pocenjuju. Ja uvek razmišljam o tome da toliko iskustvo pred kamerom mora da utiče i na to razmišljanje kada se nađe iza kamere. Verovatno i vi to mislite.
Pa naravno, ne mislim, ono, ja kad sarađujem sa glumcima kao reditelj, obično tražim od njih veoma snažan input, odnosno njihova razmišljenja, njihove dileme, njihove strahove i želje. I u tom smislu, naravno, glumci, pošto oni i utelovljuju te karaktere, te likove, čine te scene zanimljivima kad su zanimljive, sigurno znaju puno o filmskom procesu.
A znaju i o priči kojih se tiče i tekako u ovom filmu.
Da, meni se čini da je to jedan od najzanimljivijih aspekata ovog filma, da glumci gotovo da igraju sami sebe i svoje lične priče i svoje lične zgode i nezgode iz show biznisa u Beogradu.
Mi se ovde nalazimo u Narodnom pozorištu i prisustvovali smo snimanju te scene u kojoj su Nataša Ninković i Vesna Trivalić. To je u stvari pozorišna jedna scena, znači sastavni deo života jednog glumca. Koliko ima pozorišta, koliko je u stvari to inspirativno? Kako će ovaj film izgledati? Kako će se i na koji način preplitati ta dva sveta? Jer ja sam, znam i znaju naši slušaoci da vi imate vrlo zanimljiva rediteljska rešenja. Vi ćete verovatno kao supervizor neka i predložiti.
Pa ja se trudim da budem kao kelner, da koji, evo ga kažem, danas za predjela možeš uzeti šargaretpu na buteru, grašak ili salatu, a i onda on sam zapravo bira i on, mislim, preuzevši tu funkciju mora preuzeti i preuzeo je i odgovornost i za rešenja i za ovo, ono, ja mu, za sve to, ja mu pomažem koliko mogu i predlažem, a on odlučuje.
To je odlično. Ima i dobrog direktora fotografije, zaista, mislim...
Ima izuzetnog direktora fotografije, Dušan Joksimović je također izuzetno iskusan, ima iskustva i snimao je jako puno, tako da u toj kombinaciji koja bi se trebao, nadam se da se osjeća dosta sigurno.
Hoćemo li vas gledati uskoro u ulici reditelja? Negde, u nekoj seriji ili nekom filmu, ja bih strašno voleo da konačno...
Da režiram ili da glumim reditelja?
Da režiram, u ulozi reditelja, kažem, da režiram.
Pa ja bih također voleo to, imam i neke projekte, međutim sve to se dešava puno sporije i očito neki elementi toga da ostvarim i da moji se projekti zaista dese. U Beogradu očito ih ja ne radim dobro, pa se do sada ne dešavaju.
Ja vam želim puno sreće u buduće i nadam se da će konačno u Beogradu biti prihvaćen neki vaš projekt.
Hvala vam i ja se također tome nadam.
Malo pre ste čuli Gorana Gajića, supervizora filma Stado, koji, evo, čuli smo i od Biljane Prvanović, ali i od Gorana Gajića, režira Nikola Kojo, glumac. Pa vi već uveliko snimate, vidim.
Da, ušli smo u treću snimajuću nedelju. 11. dan, čini mi se.
I kako se snalaziš u ulozi reditelja?
Pa dobro, super, nije mi ništa teško, ništa me, nemam ja tu nekih mnogo tajni, jer sam radio dosta kratkih formija i onako, pa i nekih tih kratkih filmića i namenskih film, jedino što u čemu se, ne mogu da kažem, ne snalazim, ali ono što mi je najteže su momenti kad sam i ispred kamere i iza kamere. To je onako, malo čovjek mora da bude pocepana ličnost da bi to mogao da...
Da. Zato što reditelj mora da vodi računa o nekim drugim stvarima, ali vidim veliku pomoć i Dušana Joksimovića, direktora fotografija, sedi i tu još uvek Goran Gajić, koji nije otpuno.
Da, sam rekao, tu je od početka i Goran Gajić i Dušan Joksimović, koji je stvarno onako jedan, no nije samo direktor fotografije, on je, ja ga zovem glas razuma, ovaj, Gajić naravno zanatski pomaže, evo dođe ponekad i Srđan Dragović da po neki pametan savet, dođe pa ode, tako da ovaj, dosta je to neko, kako ja kažem, drugarska, prijateljska ovaj, saradnja svih nas.
S tim što naravno toliko iskustvo glumačko pred kamerom sigurno pomaže i u rediteljskom poslu kada je u pitanju stado.
Pa pomaže, mislim, naročito kad to je ono ko kad deca uče jezike u ranom ili da periodu detinjstva, onda im to posle ostaje. Tako i meni, ja sam više od 3/4 života ovaj, što ispred kamere, što na daskama, tako da ovaj, neke stvari su tu već uslovni refleks.
Da, utoliko je i ova priča zanimljivija, ona bi mogla da se zove Iza kulisa, na primer, ili već radni naslov Stado, o kome bih volala da popričamo još, ali zaista taj glumački život i ono što se dešava iza kamere, iza kulisa, zapravo ja ne znam da li nema mnogo filmova na tu temu. Ima pozorišnih predstava u stvari, ali nema filmova.
Da, pa i mislim nema, ja sam gledao neke, ali ovaj, zanimljiv je, mislim, kao i svaki život zanimljiv, što, kao i vaš novinarski poziv, svakako ima neko naličije svega toga, tako da ovaj, ovo je onako medijski više zanimljivo. Šta je to iza kamere, šta je to iza seta, šta je to kad se stopira kamera.
Opet taj naziv Stado može da se odnosi ne samo, to je naravno može da bude i metafora i verovatno jeste metafora u odnosu na današnje vreme.
Pa on je i metafora i ima i bukvalnih delova stada, mi zaista imamo ovce u filmu prave, ali ovaj pisac je pre svega ovaj Nebojša Romčić zaista to podvukao da smo svi u stvari jedno stado koje ide na nekim putem i ne brani se od prepreka koje se postavljaju ispred njega, to je simptomatično, odnosno karakteristično za ovce.
Ima ovde i političara, direktora televizije i nekih likova koji zapravo tim ljudima koji stvaraju i predstave i filmove i programe nekako prosto kao da ne dozvoljavaju da se opuste, nego ih stalno nešto vuku nazad.
Pa ima, mislim, ja ne može to čovjek da optuži nikog direktno, ovaj, kao ovo je zbog toga, ovo je zbog toga, sad morali bi da uđemo u neku globalnu priču i neku političku priču, zašto je to tako, zašto smo dozvolili da se ovaj, autocenzurišemo, ne mislim samo politički, nego i umetnički, i kreativno, i finansijski, i u svakom smislu smo počeli da nekako tavorimo i da ne živimo svoje živote, nego da smo u tom nekom kanalu koji nas samo vodi ka konačnom cilju i ne bunimo se nikako protiv toga, nego eto. Mislim, nema tu ništa, kako bih kažem, revolucionarnog poziva u tom, nego ima samo sagledavanje te činjenice da smo počeli da ovaj, živimo da bi se hranili i plaćali račune, što je, čini mi se, netačno u postavci rođenja i smrti.
Da. Ali moramo da opstanemo, ta umetnost zapravo nas drži živima. U uslovima u kojima se živi, snimati jedan film je više nego podvig, zapravo, u današnje vreme u Srbiji. Sve što govore da ima novca za kinematografiju, da će sada da bude bolje, ali svi negde imamo u podsvesti pitanje do kada će da bude bolje, kada će u jednom trenutku neko da kaže e pa sad više nema i da li će da kaže.
No, dobro, to je snimanje filma, je ovde zaista ruski rulet samo sa jednim praznim mestom ovaj, u kome nema metka, ostalo je sve puno, tako da ako budemo imali sreće, ne mi, nego svako ko se bavi ovom poslom, možda će uspeti u tome, ali definitivno postoji ta neka ideja da se kultura uguši i da se, čini mi se, ovaj, svi mi pretvorimo u jedno veliko poslušno stado, što smo manje, ovaj, što više blejimo, više smo ovaj, podobni, da, i poslušni, jel da?
Šta kažu kolegi glumci, kako je Romčević opisao taj glumački život, je li bio tačan?
Pa naravno da je opisao, to jedan od najboljih pisaca sa kojima sam ja u životu radio, ne računajući neke klasike, ali je domaćih sigurno najbolji, i mislim da je fantastično to opisao, i glumci su se zaista radovali čitajući ovo i prepoznavali su sebe, ne samo kod nas u Srbiji, nego i u nekim stranim zemljama. Ljudi koji su čitali ovaj scenarijo su se prepoznali. Generalno, jako me raduje to što glumce uzbudi takav tekst i tera ih da nadgrade nešto, da podignu. Nekad je to jako tačno, nekad malo u želji to se podigne, ali dobro, mi sve to smirujemo i vodimo u kanal koji treba da se jedan film vodi.
Hvala mi
se. Nema čemu.
Bio je ovo Nikola Kojo, reditelj i glumac u filmu Stado, koji je počeo da se snima 23. juna. Producenti ovog filma, kuća K12 Film i TV Production, najavljuje premijeru ove urnebesne komedije sa satiričnim elementima za 24. novembar 2016. godine.
Tiho, pazi!
Ok, nema dalje
lift. Ton!
Ide.
Kamera! I akcija.
bitching about my day. Sit on the bed in the dark, changing places with the ghost that was there before you came. You've come to save my life again. I don't dare to touch your hand. I don't dare to think of you in a physical way. And I don't know how you smell. You are the cover of my magazine. You're my fashion tip for living museum. I paid a visit to you on rainy Sundays. I'll maybe tell you all about it someday.
Filmorama.
U 16 sati i 36 minuta, skoro 37, govorimo o predstojećem 23. festivalu evropskog filma koji će biti otvoren 16. jula pored jezera Palić. On će do 23. jula trajati na više lokacija pored jezera Palić i u Subotici. Program ovog festivala raspoređen je u 13 selekcija. Ovogodišnji dobitnici nagrade Aleksandar Livka, koje se dodeljuje za doprinos svetskoj kinematografiji, odnosno evropskoj kinematografiji, s obzirom da je ovo festival evropskog filma, dobit će Aleksandar Urlich Zajdl, austrijski reditelj, čije smo filmove Ljubav, vera i nada gledali na Palićkom festivalu, i Slobodan Šijan, doajen domaće kinematografije. Na otvaranju van konkurencije bit će prikazan film Požar na moru, odnosno Fuoco al mare, Gianfranca Rosia, italijansko-francuski film iz 2016. godine, koji je na ovogodišnjem Berlinalu osvojio Zlatnog medveda za najbolji film. U okviru glavnog takmičarskog programa biće prikazani i filmovi Tihi zaliv Bruno Dimona, zatim Atile Tila Ubica čistog srca, Preko planina Erana Kolirina, zatim Dnevnik mašinovođe Miloša Radovića, Ljubav je gorka Tomesa Vasilevskog, to je poljsko-švedski film koji je u Berlinu osvojio srebrnog medveda za najbolji scenarijo. U žiriju takmičarskog programa nalaze se Ješim Ustoglu, rediteljka iz Turske, Rina Sildos, producentkinja iz Estonije, Esti Duružite, glumica iz Litvanije, Mihaela Kezela, rediteljka iz Nemačke, i Stefan Arsenijević, reditelj iz Srbije. Selektor ne samo takmičarskog programa, već Paralela i sudari i Mladi duh Evrope zajedno sa Sablučom Tolnajem i Nikolajem Nikitinom je Petar Mitrić. Njega slušate u narednim minutima.
Divna konferencija za novinare, dosta hvala i lepe priče, ali ja želim ovaj razgovor da počnem pitanjem: želje su jedno, mogućnosti su drugo. Da li postoji neki film koji je selektor Petar Mitrić zajedno sa selektorskim timom, koji još čine Nikolaj Nikitin i Sabul Čolonaj, hteo da prikaže u nekim od ovih programima, a nije mogao?
Pa, zapravo, praktično da i nema. Jedina situacija postoji, Miša Magorović je pomenuo jedan film koji nismo mogli da dobijemo, a inače to postoji jedna stvar u toj filmskoj industriji, a to je da li će nakon Kanskog festivala film da krene svoj, da kažemo, festivalski život, da li će da krene od Sjedinjenih Američkih Država ili će da krene od Evrope. Znači, ta stvar koja nam se desila je da za jedan od svih ovih filmova je postojala odluka da on mora da krene od Sjedinjenih Američkih Država, odnosno da krene od Toronta i festivala na Torontu, u Torontu. Ali istovremeno, taj čovjek, producent tog filma, ujedno i, sa druge strane, i autorka tog filma, su unapred najavljivali Palić i stavili ga na listu, da kažemo, najvažnijih festivala koje oni moraju da posete. I tu su bili pet festivala, među tih pet je bilo Palić. Isti taj čovjek je u ove godine u Kanu, kada je imao intervju za Kanski market, on je govorio, pitali su ga baš, osim Kana, za vaš posao, koji festival vam je najvažniji, on je pričao i napisao u intervju da mu je najvažniji festival u životu Palić, zato što je to festival gde možete da radite šta hoćete, to je festival koji vam otkriva i daje potpunu slobodu, i to je festival koji je oaza evropskog filma danas. I to je nama slučajno kada smo bili u Kanu, kada smo videli to u novinama, gledamo o čemu se radi. Da. Uglavnom, taj film od tog producenta i od tih ljudi koji su prijatelji Palića, nažalost, nije mogao zbog, naravno, da kažemo,
odluke filmske industrije.
Našim slušalcima ćemo ostaviti slobodu da sami potraže o kome se radi. Zaista fantastičan program. I glavnog takmičarski, i paralela, i sudare, i mladi duh Evrope. Da kažemo ipak šta je ono što je zajedničko svim ovim filmovima. Pominjali ste to, odnos roditelja i dece, porodice, priča o porodici. Kako živi savremeni čovek danas? U porodici, van nje, u društvu, kako se porodica u društvu ogleda?
Pa ono što je sigurno je da savremeni čovjek živi kako zna i ume. Pitanje je jedino koliko je savremeni čovjek ograničen raznim situacijama. Ono što se danas dešava uopšte u svetu i kuda mi napredujemo, kuda stremimo. Sve nove digitalne tehnologije koje nam se nude kao olakšanje, da nam olakšaju život, da nam ubrzaju stvari, one zapravo, da kažem, nas potpuno ometaju u našem svakodnevnom životu. Znači, mi smo toliko bombardovani informacijama od tog telefona koji zvoni na svakih 15 minuta.
To je redko da zvoni red. Zvoni svaka 3 minuta.
Da, da. Do ovaj svakodnevnog stresa koji mi imamo, do gomila informacija većinom nepotrebnih. U svemu tome izboriti se sa ozbiljnim stvarima kao što su porodica, deca i da kažemo i karijera na neki način, u zavisnosti šta nam je karijera. Zatim, ako se bavite nekim ozbiljnim stvarima kao što su umetnost, vi poprilično gubite tlo pod nogama, zato što nositi balans između svega toga je veoma teško. A ono što me stvarno raduje je taj baš odnos koji se stavio u prvi plan nekako ove godine, a mislim da će i u narednih nekoliko godina da se ljudi bave ovom temu, to je baš taj uzajamni pogled dece ka roditeljima i roditelja ka deci. Roditelji žele svoje deci obično najbolje. Obično u okvirima onoga što je dato. Sa druge strane, deca od svojih roditelja očekuju možda nešto drugo. Možda nešto mnogo jednostavnije i mnogo prostije nego što roditelji od njih žele ili da načine ili da im priušte. Tako da, ta neka tačka bi stvarno mogla da bude neki, da kažemo, neka zajednička obeležja i svih ovih filmova koje prikazujemo ovde, zapravo velike većine direktno, a mnoge indirektno. Druga stvar, isto što sam pomenuo, je stvarno fantastično šta sa tim precima, šta sa dedama, znači sa roditeljima naših roditelja. I to je isto neka tema koja se tu ubacuje kroz mnoge filmove, čak i porodične teme. A ako uzmemo u vidu da su naše dede zapravo ljudi koji su stvarali i osvajali slobode ovde, počevši od avangardista, nadrealista, ljudi koji su razbijali svaki mogući model i postojanje umetnosti i muzejske umetnosti i kulture uopšte, mi ovde vidimo da smo mi u nekom potpunom raskoraku zato što mi trenutno, a da kažemo mi kao mi mladi, mi te slobode izgleda da ponovo moramo da osvajamo. To da smo mi stalno pozvani i moramo da osvojimo svoje slobode je možda ono što bi moglo da bude neki moto ove godine i mislim da su i slobode takve da nema opuštanja i da mi stalno moramo da se borimo i ono što su naše dede i ono što su naši očevi i svi ostali, mi stalno moramo da se borimo za svoje slobode i za svoje prostore jer vidimo da nešto očigledno ne valja.
Ili da bar sačuvamo ono što je osvojeno pre nas. Ono što je takođe zanimljivo kada je u pitanju ovogodišnji Palićki festival, puno je poznatih imena, ali to nisu poznata imena, tek tako poznata imena. To su imena poznati, nama poznata, koje je zapravo u Srbiji promovisao Palićki festival. U međuvremenu su ti autori postali vrlo viđeni i prepoznati autori u Evropi i u svetu. Kako se osjećaš kao neko koje sve te ljude, ajde, kao svoje poluprijatelje ili prijatelje dovodio na Palićki festival i koji su dolazili da vide kako je to tu, pa sada su velike svetske zvezde?
Pa meni prva stvar što sa kojim se stalno susrećem je prvo pitanje kada me sretno ljudi na ulici ili bilo šta pitaju ko će poznat da dođe na Palić. I onda je meni naravno to pitanje, na primjer, doći će Ulrik Zajdl. Mislim, koliko to znači, mislim, kod nas ne postoji filmska kritika, mi nemamo filmske časopise, mi se jedno 15 godina intenzivno ne bavimo filmom, čast izuzecima, ili recimo doći će Kristijan Mundžiju.
kome znači Kristijan Mundziju, ne znači nikome, to je čovjek koji je dobio zlatnu palmu, pa da, ali kažem u tom smislu bilo gde u današnjem savremenom medijskom svetu u našoj zemlji, to nekako to nisu toliko zvučna imena. I sad, sa druge strane, to su umetnici koji zaista menjaju trenutno ovaj umetnost u svetu, i onda vi gledate da vi dovodite, da kažemo, prvi tim ovde, međutim mi kod nas fudbalom se ne bavimo i taj prvi tim nam ništa ne znači, nama Cristiano Ronaldo ne znam nikad čuo ili ne znam ko, ja bih voleo da se malo obrne na neku drugu sferu, da. Nažalost, sa filmom je sad situacija takva da prvi tim kinematografije današnje, kao što su Bruno Dumont, Cristian Mundziu ili da kažemo nekim ljudima kada kažete Alejandro Hodorovski, raskolače im se oči, da li je moguće? A sa druge strane, mnogim ljudima kad kažete Alejandro Hodorovski, naravno, ne znači baš ništa, čak i ljudima koji se bave kulturom i umetnošću, da. I to je nekako tužno, mi smo u tom nekom rascepu i mi moramo da uhvatimo te izgubljene godine.
I svake godine domaće filmove neguje Palićki festival, nekako se i domaći autori dobro uklapaju u ovu koncepciju Palićkog festivala. Kao da su u toku sa onim što se dešava u svetu i u Evropi, prikazuju se filmovi na velikim svetskim festivalima, doduše sa ne toliko pompe koliko bi trebalo, ali prepoznaju ih i svet i Evropa, ali i Palić.
Pa meni je zanimljivo da se stvarno novi film iz Srbije čeka. Zato što se sad već zna da je tu postoji neka grupa autora koji stvarno prave autorske filmove i koji su stvarno formirani i gotovi autori. Ja sam baš nedavno sam čitao Šijanov intervju odmah nakon premijere filma Ko to tamo peva, gde baš priča o tome da mi imamo problem, jugoslovenski film je fantastičan i ne znam šta, međutim kako vi da dovedete ljude na nekom velikom svetskom festivalu da dođu da pogledaju jugoslovenski film? To je bilo gotovo nemoguće, za razliku od poljskog filma, mađarskog filma i nekih filmova, nekih kinematografija koje su nekako imali za sebe zaleđeno države i sve i neku tradiciju. Kod nas je na toj tradiciji nije mnogo radilo. Mislim da ono sada što se dešava i ono što je meni, ajde, s jedne strane apsurd, a sa druge strane lepa stvar, i da ti svi nezavisni autori koji nekako sopstvenim sredstvima, sopstvenim trudom, uz neku minimalnu pomoć i države, ali ujedno pomoć većinom sredstava iz inostranstva ili sa strane, uspevaju da završe svoje velike projekte i da se predstave i da predstave našu kulturu i našu umetnost u svetu, i zapravo oni su branitelji ove zemlje, a ne ljudi koji će da izađu sa velikim transparentima, svojim nasilnim idejama, predstavljajući sebe nadmoćnim u odnosu na druge. Znači, to su patriote kojima se vrlo malo bavimo. I ono što će ostati u Srbiji danas su ti umetnici koji su nam u prvom redu.
I ove godine Palićka publika i ljudi koji će pratiti festival evropskog filma će u programu Mladi duh Evrope videti film Minotaur Sabolča Tolnaja, koji je svoju svetsku premijeru imao na festivalu u Rotterdamu. Sabolč, ti ne dižeš ruke od filma i ne odustaješ od toga da snimaš filmove bez obzira na materijalne uslove. Takav je bio prethodni, ja pretpostavljam da je takav i ovaj.
Pa da, ta priča o materijalnim uslovima to uopšte nije nešto što previše utiče, mislim, nije ni toliko bitno u današnje vreme. Ovaj film je specifičan po tome što je, ne kažem da je neka vrsta reciklaže, ali sam upotrebio i neke delove u svog prethodnog filma na neki i prikazao neku istu priču kroz drugi pogled, i to je jedan od mogućnosti, ja mislim, umetnika da ako nema mogućnosti da snimi u potpunosti novi film, onda ponovo da sagledava neke stvari i da pravi nove forme. Mislim, ovo je priča priča jednoj porodici, ali koji su utkane više dimenzija, između ostalog i ta priča o neoavangardistima, bivšim vojvođanskim novosadskim neoavangardistima i kako su, sa kojom slobodom su se oni prosto odnosili prema materijalu uopšte, umetničkom materijalu. Ja sam na sličan način pokušao kod ovog filma da da se sa nekom ironijom i samo ironijom i opet da nešto stvorim što ipak dodirne ljude.
Da, govorimo o filmu prethodnom Čudna šuma, koji ima sve elemente za ovo o čemu pričaš. Ima i neku šumu u kojoj bi mogao da živi Minotaur, koji postoji kao u stvari strašna stvarnost, i postoje ti avangardni umetnici koji i dan danas pokušavaju da održe tu liniju o kojoj su govorili, o kojom se bave, otkad se bave.
Da, da, da. U svakom slučaju ovo će biti domaća premijera. Uopšte bit će prikazan na Palićkom festivalu i film Druga linija Nenada Miloševića, koji se bavi inače sa sličnom temom, i u okviru toga mi smo odlučili sa selektorom Petrem Mitrićem da napravimo izložbu na tu temu, znači na tu novosadsku neovangardu ili vojvođansku tih vremena, i ne samo vojvođansku, ona je bila usko povezana i sa Ljubljanom i sa zagrebačkim i sa beogradskim umetnicima, tako da mislim da će to biti jedna posebna, u celoj toj priči Mladi autori Evrope, to će biti jedna posebna celina koja je posvećena
drugoj
liniji.
Eko.
Gde je ljubav naša?
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo sna.
Moja ljubav si ti.
U prodaj. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novo. Goga Stanić. Novi album.
Ti imaš savršen plan, savršen da me plan. Pokvari šta treba mi, neko jači od mene, tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Jo, poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjih kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorama, koji su realizovali Srđan Stojiljković, Ivana Marković, Nikola Pejčinović, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.